Хроніки війни на Громадському радіо.
Ганна Шелест із нами на зв'язку, і пані Ганна досить часто з'являється не лише в етері нашого каналу і багатьох інших, коментуючи, зокрема, безпекову політику, європейську і світову, міжнародні відносини. Ганна Шелест, директорка програм безпекових студій в Раді зовнішньої політики «Українська призма». І ми в цій частині спробуємо поговорити про перший тур виборів у Франції, щодо якого було багато різних очікувань. Мені здається, це оціночне моє судження, так, або припущення, точніше, що в останній тиждень було дуже багато скепсису щодо, не вже лише щодо Макрона, щодо якого в нас скепсису було багато протягом останніх кількох місяців, а і щодо його, так би мовити, можливостей перемогти в цих виборах. Цей результат, що є станом на зараз, про який ми знаємо, і кілька ці відсотків, які відділяють пана Макрона, чинного президента, від його найближчої конкурентки, лідерки ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ленпен. А для вас особисто це очікуваний результат? Чи ви так само вчора, позавчора очікували або дивилися на ці вибори із багатьма невідомими, так би мовити, і, можливо, так само думали, що результат може бути несподіваний цілком?
На жаль, ні, несподівано не сталося, тому що французька соціологія зазвичай працює достатньо добре. Якщо от є країни, в яких ми не до кінця віримо в не через те, що там підтасовки якісь відбуваються, а просто, скажімо так, не настільки розвинуті соціологічні дослідження, і ми завжди кажемо, що можливі сюрпризи, то зазвичай французькі екзит-поли і те, що дається напередодні, дуже серйозно відповідає потім результатам, які ми побачимо. Дійсно існувала певна, скажімо так, інтрига, хто буде на другому місці, чи буде це Марі Лю Пен, чи буде це представник соціалістів Мілешон. Але навіть попри те, що рейтинг Макрона падав останній тиждень, він все ще залишався на перших позиціях. Тому головна інтрига – це, скоріше, от якраз другий тур, тому що тут ми очікуємо набагато більше несподіванок.
Що стосується ставлення нашого з України так до цих головних кандидатів, можна було почути думки в останні тижні про те, що Макрон не ідеальний або навіть і не зовсім може конструктивний в контексті російсько-української війни, має на увазі на боці України, але всі інші кандидати навряд чи вони можуть бути кращими. Я не знаю, чи це коректно так узагальнювати зараз, але чи для нас Макрон зараз це той варіант, який із гірших варіантів найкращий?
Певним чином так, тому що з одного боку ми маємо декілька кандидатів, які протягом останніх 8 років мали достатньо прихильне ставлення до Російської Федерації, конкретно до пана Путіна. Особливо ми говоримо про пані Лю Пен, яка відверто називала його своїм другом, її партія отримувала фінансування від Російської Федерації, тобто всі ці контакти були висвітлені дуже широко у міжнародній пресі, і багато скандалів її мали всередині країни. Але між іншим, останній місяць достатньо серйозно змінив ситуацію. Це вже стало...
Алло? Алло? Так, це вже стало. Зараз ми спробуємо переналагодити зв'язок, бо щось із ним трапилося. Я нагадаю, поки знову набираю пані Ганну, що з нами розмовляє Ганна Шелест. Вона директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, чогось зв'язок урвався. Алло.
Вибачаюсь. Ми, в принципі, говорили про те, що за останній місяць всі кандидати, які до цього навіть мали якісь там проросійські прихильності, певним чином змінили свою риторику. А вони вже, звичайно, не підтримували Російську Федерацію, навіть якщо хтось з них мав антиєвропейську риторику або говорив про діалог з Російською Федерацією, але все ж таки засуджували дуже серйозно все те, що відбувалося на території України, ну, мається на увазі дії Російської Федерації, особливо після Бучі, тут вже ніхто не говорив поблажливо щодо Російської Федерації. То саме тому і, в принципі, піднялися рейтинги цих кандидатів, тієї ж Марі Лю Пен, тому що вона дуже швидко перевернула все на домашню якусь адженду, про те, там, ціни на нафту чи на те, що відбувається в країні, для того, щоб їй не пригадували оці зв'язки з Володимиром Путіним.
Угу. Тобто це так чи інакше важливий компонент, і він цілком артикульований у французьких медіа і у французькому суспільстві, так?
Абсолютно вірно. Ну, це на сьогоднішній момент вже просто неможливо уникати, якщо до цього хто, скажімо так, за місяць до цього можна було очікувати, що зовнішню політику будуть намагатися зняти з порядку денного дебатів, то, звичайно, ті події, які відбуваються останній місяць, це просто неможливо не помічати, неможливо не висловлювати свою позицію кандидатом в президенти. Ну і більше того, звичайно, це ж взаємопов'язані питання. Це і питання відносин з НАТО і Європейським Союзом. До речі, я побачила, що у деяких з кандидатів право радикальних змінилася риторика. Вони вже не кажуть про вихід з Європейського Союзу, там вони говорять про більше, можливо, повноважень чи обмежень, але вже...
Так, але вже, я так розумію, що це знову урвався зв'язок. Таке буває, я перепрошую перед слухачами, це, мабуть, пані Ганні зараз телефонують, і через те зривається інтернетовий зв'язок, даруйте. Зараз ми повернемося до розмови. Так, пані Ганно, це, мабуть, вам хтось настирливо намагається зателефонувати. Алло? Алло?
А навіть в більш-менш мирній Одесі періодично в нас зникає зв'язок, коли працюють.
Ви в Одесі, ви лишилися в Одесі, так?
Так, 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 ми на місці.
А може кілька слів, я даруйте, ми про це не домовлялися, але як ви в Одесі, кілька слів про те, як ви пережили ніч, що загалом за вікнами зараз?
Ну, останні ніч у нас більш-менш спокійно, о третій, звичайно, були сирени, але ще не чули жодних вибухів. Останнє таке дуже серйозне, це була минула неділя, коли прокинулося все місто. А так, ну, я думаю, що ми, звичайно, в більш такому гарному становищі, ніж навіть сусідній Миколаїв, але декілька днів на день сирени і час від часу робота наших славних протиповітряних сил чутно у всіх кінцях міста. І це не дає розслабитися.
Місто напівпорожнє, порожнє чи людно на вулицях, ну, порівняно,
ну,
з...
Ну, знаєте, за статистикою, яку дає мерія, десь тільки 10% поїхало. Бізнес намагається маленький працювати, наскільки це можливо, ринки відкриті, але в нас вся неділя була комендантський час, починаючи з комендантська година, з суботи вечора до понеділка ранку. І це певним чином було пов'язано з тим, що вчора 10 квітня, день визволення Одеси від фашистських загарбників, а відповідно очікувалися можливі провокації або дестабілізація, і через це все місто от вчора було так і сюрреалістично пустим.
Незвично порожнім, ну це, мабуть, для тих місць, де подібних ще заходів не уживалося. Повертаємося до Франції, можливо, частково до Італії. Таке враження, що в Італії теж крига скресла потроху, і там щось починає відбуватися, може не настільки, наскільки там ми зараз очікуємо якихось змін у Франції. Можливо, рикошетом зачепимо в цій розмові і, ну, дуже загально Італію, але от щодо Франції і цих... Я розумію, що це не репрезентативно і не для серйозно для фахівчині вашого рівня коментувати меми, які з'являються в соцмережах, але їх, правда, дуже багато про те, як пан Макрон телефонує Путіну і ревнощі від дружини і так далі. Тобто це вже обросло таким фольклором онлайновим. І, можливо, в цьому є навіть якийсь сенс, так, я маю на увазі для того, аби, можливо, така форма більше нам пояснює, не фахівцям, загалом, що відбувається. Про що ці всі безкінечні дзвінки, і, ну, важко дуже зрозуміти і збагнути, що хоче Еммануель Макрон в цій ситуації, ну, яку партію він хоче грати?
А він хоче грати партію Миротворця, це абсолютно зрозуміло, тому що ця позиція лідера Європи і лідера в нормандському форматі, особливо після відходу Ангели Меркель, це той імідж, який на себе наклав, можна так сказати, пан Макрон. Він постійно виступав за дипломатичні заходи, за переговори, і це було дуже чітко видно по всім, ну скажімо так, ще нормандським процесам. А давайте згадаємо, що з 2019 року в нас фактично Франція стала грати більшу роль, ніж Німеччина на фоні німецьких виборів і відходу Ангели Меркель з поста канцлера. А тому це, звичайно, дуже серйозно спостерігалося. Наскільки там вже успішно, не успішно, це, звичайно, окреме питання, яке ми всі розуміємо, через те, що нормандський формат фактично був заморожений. Тому і з початком військової агресії безпосередньо Макрон вирішив, що ті контакти, які в нього вже були з російським президентом, це варто використовувати. І от він телефонував, що дійсно ми вже сміялися всі, не тільки з мемів, а й з новин, що він чергового разу телефонує до Москви. Але результатів, як ми бачимо, він не досяг цим ніяких. А навіть французька місія, яку просили відправити до Маріуполя, була відмовлена.
Тобто оця партія, так би мовити, не збройного, не мілітарного вирішення питання, партія дипломатії і телефонних дзвінків, вона важлива, але вона не є генеральною у цій війні.
Вона абсолютно не генеральна, тому що ви розумієте, ну з одного боку, добре, що Володимир Путін хоча б бере слухавку. Це вже певний такий символ неповної ізоляції Російської Федерації, що вони не повністю абстрагуються від всіх. Але з іншого боку, будемо говорити відверто, що телефонний дзвінок — це той самий діалог. Для діалогу потрібні двоє. І якщо в нас є одна сторона, яка готова до певних переговорів, пошуків компромісу, там щось почути, то інша сторона, Москва, на сьогоднішній момент, в принципі, висуває ультиматуми, але не готова до жодних реальних переговорів. Ми це чітко бачимо по всім фронтам, по стамбульському треку, і по білоруському треку, і по нормандському треку. Відповідно до цього і потрібно таким чином ставитися. А що буде далі? Подивимося, тому що ми бачимо, що з'являються нові і нові посередники. В нас вже є і Австрія, яка вирішила підключитися до цього процесу. Ну, з одного боку, чим більше намагань, це можливо і краще, але як людина, яка колись захищала дисертацію по посередництву в військових конфліктах, можу сказати, що історія, на жаль, демонструє зворотні, що коли забагато посередників, то агресор зазвичай навпаки намагаються маніпулювати ними, ніж шукати діалог.
Ну, тому що незрозуміло, з ким конкретно вести перемовини, так? Чи важливе тут, важлива, наприклад, ця подія останніх днів, візит британського прем'єра? Я маю на увазі для французької політики, наприклад. Цікаво, чи французьким громадянам, в принципі, це, ну, в медіа, в який спосіб воно подається, і як француз, дивлячись на свого лідера, порівнюючи його з британським лідером, який вже не є в країна, яка вже не є в Європейському Союзі, який включається, приїжджає в Київ. Так, ну це насправді не можна казати, що це посередня подія, це дуже важлива річ. Тобто, от оця форма або різні форми лідерства, чи це якимось чином може впливати в тому числі на вибір електоральний, на вибори, так, там на в другому турі, чи може це в якийсь спосіб теж зіграти на руку або не на руку Макронові? Така його позиція, позиція непрямого включення, так, безпосереднього в російсько-українську війну.
Ну, ви знаєте, тут може бути дуже довга розмова щодо взагалі культурних, так в лапках візьму, конфліктів і суперечностей, чи краще навіть сказати суперництва між британцями і французами. Але з іншого боку, особливо після Брексіту, ми бачимо, що французи скоріше дивляться на Німеччину, на щось от таке, ніж на те, що робить Борис Джонсон або британський уряд. Так само, до речі, і німці. Я побачила моментально, як відреагували німець. німецькі експерти, які Шольцу показували приклад Бориса Джонсона. От якось французи все ж таки менше в даному випадку реагують, вони більш сконцентровані на собі і аналізують це з точки зору більш такого глобальної європейської політики. Я думаю, що французькі лідери скоріше будуть дивитися на дії Європейської комісії і от там намагатися знайти якісь, можливо, для себе точки дотику, аніж на британську позицію.
Що стосується Італії, коротко, там один момент лише, який стосується імпорту газу, і, здається, це вчора, кілька днів тому ця була інформація про те, що збільшення імпорту газу може відбутися, зокрема, із Алжиру. І чи означають подібні новини і подібні повідомлення про те, що і Італія, яка, по суті, досить ялово, це прекрасне слово, досить ялову таку невиразну позицію займала в цій війні, навіть суто, тобто текстово, ми не чули якихось голосних заяв, таке враження, що одна з найбільших країн Європи просто десь собі там відсиджується без особливих заяв, чи за, чи проти, тобто ми не зовсім могли розуміти позицію. Так, дипломатично засуджування, голосування – це важливо. Чи означають ці рухи Італії в тому числі, що це серйозно? Просто ми бачимо вершину айсберга, можливо, там всередині процеси відбуваються набагато значніші. Із розривами, зокрема, і економічної, цієї паливної, енергетичної залежності від Російської Федерації.
Ви знаєте, не тільки це. Мене, наприклад, вчора дуже приємно здивувала заява Берлусконі, який фактично вважався особистим другом Володимира Путіна. І в даному випадку він засудив все, що відбувається. Більше того, французький міністр культури виступив за те, що вони хочуть як можна швидше, щоб Одеса стала частиною спадщини ЮНЕСКО, для того, щоб захистити її так від бомбардувань. Тобто ми дійсно бачимо останній тиждень італійці почали достатньо серйозно виступати по українському питанню і діяти, і тобто на рівні от таких дій по газовому питанню, а і на рівні заяв від тих, хто до цього вважався більш проросійськи налаштованим.
Що нам чекати, що нам робити в контексті французьких виборів другого туру наступного? Тобто, чи ми можемо і мусимо про щось говорити в цьому контексті, чи ми тут просто як спостерігачі і, на жаль, окрім тих агентів впливу культурних, яких ми маємо у Франції, їх не так багато, але вони є. По суті, весь інструментарій у нас вичерпаний.
Питання не в інструментарії, а дійсно ці два тижні нам дуже важливо не втручатися у французькі вибори. Це в будь-якій ситуації, якби правильно, ми не маємо права втручатися. Але в даній ситуації ми розуміємо, наскільки важкі ці вибори, і якщо Україна почне підтримувати відверто одного з двох кандидатів, це може бути використано дуже негативно під час цих двох тижнів проти саме цього кандидата. Тому Україні важливо продовжувати роботу на дипломатичному рівні, на рівні посольства, так як воно відбувається, підтримувати всі контакти робочі, оперативні, якщо можна так сказати. Але при цьому ці два тижні, звичайно, ніяких різких заяв щодо французьких виборів, щодо кандидатів, щодо політики не варто Україні робити, щоб це дуже швидко російська пропаганда не використала проти нас.
Дякую вам, Ганна Шелесть. З нами була на зв'язку директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, на все добре, до наступних зустрічей.
Хроніки війни на Громадському радіо.